الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بعد كفر الله سبحانه وتعالى كذلك قوم سالنا سلام قمتم صلى الله عليه وسلم nakuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nilienda darasa letu la fiqh. Siku ya jana tulikuwa tunazungumzia ma yahrumu inda qada'il haj, yale ambayo ni ya haramu mtu kuyafanya wakati anakidhi haja. Tukasema wa haruma istiqbalu qiblatin wa istidbaruha fi ghairi bunyani, na inaharamishwa mtu kuelekea kibla na kufika mgongo kibla wakati anapokidhi haja, ikiwa ile sehemu anayokidhi haja sio kwenye jengo. Kama mtu anapokidhi haja si kwenye jengo, basi ni haramu yeye kuelekea upande wa kibla na kukipa mgongo kibla. Ama akiwa kwenye jengo, uharamu unaondoka. Kadhalika tukasema walubthun fawka alhaj, na mtu kuendelea kukaa baada ya kumaliza haja yake, yaani ameshamaliza kukidhi haja halafu akaendelea kubaki pale alipokidhia haja. Thumma kulna wa baulun fi tariki maslukin wa nahwi, na kukojoa kwenye njia ambayo inapitwa na mfano wake, njia ambayo watu wanapita na mfano wa njia ambayo inapitwa, kama vile sehemu ambayo watu wanakaa, vijana wanaita maskani, sisi wanaita kempo, yale majina ambayo yanatumika. Kwa hiyo haifai sehemu kama zile mtu kaenda ukakojoa. Watahta shajaratin muthmiratin thamaran maksuda, vile vile ni haram mtu kukidhi haja chini ya mti wenye matunda, yale matunda ni yenye kukusudiwa. Hizi sehemu hazifai mtu kwenda na kukidhi haja. Haya ndio mambo manne ambayo al-Imam Ibn Balban ameeleza kuwa ni haramu wakati mtu anapokuwa anakidhi haja. Thumma baada dhalika kulna wa sunnati jimarun thumma istinja'un bima'i, ni sunna mtu kufanya istijmar, yani kuondoa najis kwa kupitia mawe na mfano wake, ni sunna kufanya hivyo. Kisha baada ya kufanya hivyo, thumma istinja'u bimai, kisha unafanya istinja'u kwa maji, yaani unatumia mawe kisha baadaye unakuja kutumia maji, na usifanye hivyo, yaani usibadilishe, usije ukatumia maji kisha baadaye ukaanza kutumia mawe. Hata mimi kutumia mawe kisha kutumia maji, hii ndio sunna. Wayajuzu al-iktisaru ala ahadihima, na inajuzu mtu kufupika na kimoja wapo, ima atumie maji peke yake au atumie mawe peke yake. Na si wanavyodhani baadhi ya watu kwamba kutumia mawe mpaka iwe kwa dharura. Kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba kutumia mawe istijmar haiwi mpaka iwe kwa dharura, jambo haliko hivi, bali maji yanaweza kuwepo, wewe ukaacha kutumia maji ukaamua kutumia mawe. Lakini tukasema lakin almau afdal hina idhi, lakini kama mtu kuna maji na kuna mawe, basi wakati huo kutumia maji ni bora zaidi. Tukasema hapo kunapatikana daraja tatu katika haya masala. Daraja la kwanza ambalo ni sunna ni mtu kutumia mawe kisha kutumia maji, daraja la pili kutumia maji, na daraja la tatu ni kutumia mawe peke yake. Kisha baada ya hapo tukasema wala yatimu istijmaru illa bitahirin mubahin yabitil mumkin, na haisihi mtu kufanya istijmar, yani kuondoa najis baada ya kumaliza kukidhi haja, isipokuwa kutumia kitu ambacho ni tahara mubahi chenyewe ni halali, yabit kilichokauka, mumkin chenye kusafisha.
ثم قلنا وحرم بروث نري حرام mtu kufanya istijmar, mtu kujifutia kwa kinyesi cha wanyama wanauliwa, wa azmin na mfupa, tukaleta taarifa kwa sababu vile vinyesi vya wanyama wanauliwa na mifupa ya wanyama wanauliwa ni vyakula vya majini wa Kiislamu na wanyama wao, wa haifai kumuudhi Muislamu na wao pia Waislamu wao, kwa hiyo haifai vile vile kuwaua. Watuame na chakula ambacho sisi wenyewe tunakula, haifai mtu wewe baada ya kukidhi haja kutumia chakula kwenye kufanya istinja, kwenye kufanya istijma, haifai. Wadhi hurmati na kitu ni heshima. Tutatolea mfano wa hiki kitabu tunachosoma Aqwal Mukhtasarat. Usije ukachukua karatasi yake alafu ukaenda kufanyia istijma, ukaenda kujifutia baada ya kumaliza kukidhi haja. Wa muttasil bi hayawani, na mtu kufanya istijmar kwa kitu ambacho kimeungana na mnyama. Yaani tukatolea mfano kwamba umemaliza kukidhi haja uko polini huko na wewe ni mchunga mbuzi, ukaamua kushika mguu wa mbuzi ukajifutia. Tukasema kwamba hili ni haramu, halifai. Kisha tukasema washuri falahu adam taaddi khariji mawdhi al-aada, na ili kusudi ile istijmari isihi inashurutishwa kuto kuvuka kile chenye kutoka sehemu ya ada, sehemu ile ambayo inatoka ile najisi. Yani ili mtu uonekane umefanya istijmari na ile istijmari iwe sahihi, kile kinachotoka kama ni mkojo kisivuke ile sehemu ya kutokea, na kama ni haja kubwa ile haja kubwa isivuke ile sehemu ambayo inatoka, ambayo ni mhatari. Ikivuka basi wakati huo itakuwa istijmaru haifai, itakuwa inataajia ni maji peke yake. Tukasema vile vile wa thalathun matahati, na kufuta mara tatu munkiyatin, kule kufuta mara tatu kuwe kuna safisha, kule kufuta mara tatu kuwe kuna safisha. Tukasema kama mtu atafuta mara moja, hata kama atakuwa ameondoa ile najisi haikubaliwi, na kama atakuwa amefanya mara mbili, hata kama ile najisi itaondoka haikubaliwi, mpaka iwe mara tatu na kuendelea, basa na kuendelea. Thumma alyawm nantakulu ila ahkami suwad wa sunani lfitra. Naam, ikra.
أما بعد، قال الشيخ الفقيه رحمه الله تبارك وتعالى محمد بن بدوي: فصل يستن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال، ويكره ويتعسل ويحمل سرائر ونحوها وتابعه ونحوه، ويستن بداعة بالأيمن فيه وفي طوره وشعره كله، وادهان في البر وامتحان في كل عين صراطا، ونظر في مرآته تقلب وتقلب، واستحلال حق شارب وتقليم ظفر ونتف إبة وكرها.
يقول فصل، هذا الفصل عنوانه أحكام السواك وسنن الفطرة. أحكام السواك وسنن الفطرة، 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 أحكام السواك وسنن الفطرة. هي فصل تتفاوت وتنجي حكم ذا مسواك نا سنة كمومبيل، أحكام حكم ذا مسواك نا سنة كمومبيل. يقول الإمام ابن بلبان: يسن السواك بالعود، يسن السواك zile udhu. Ni sunna kupiga mswaki kwa kipande cha mguu. Yusannu as-siwaku bil udhu. Ni sunna kupiga mswaki kwa kipande cha mguu. Kupiga mswaki kwa kipande cha mti. Hapa nimesema bila ud as-sunniya tuindana idha kana aswaq 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 bila ud. Sunna kwa sisi inapatikana pale mtu kupiga mswaki atakapokuwa ametumia kipande cha mti. Ikiwa na maana kama anatumia mswaki ya kisasa, atakuwa amefanya al-maksud, lakini itakuwa hajapatia sunna. Mswaki ile ya dukani, mtu akitumia ile maksudi atapatikana, lakini itakuwa hajapatia sunna. Au mtu akatumia kitambaa kujifutia meno yake, itakuwa al-maqsud kadi hasala, kile kinachokusudiwa kimepatikana, lakini itakuwa hajapatia sunna. Lidha as-sunnah 'indana fi siwak la tahsul illa bil'ud. Sunna kwa sisi kupiga mswaki hakupatikana isipokuwa kwa mtu kutumia kipande cha mti. Thumma qala kullu wa kula wakati, kila wakati, yani kupiga mswaki ni kila wakati, kila wakati. Bi maana walusannu fi kulli wakti, na ni sunna kupiga huo mswaki kila wakati. Kula wakati, kila wakati. Kwa hiyo kupiga mswaki hakuna wakati maalum, kila wakati ni sunna mtu kufanya hivyo, ni sunna mtu kupiga mswaki kila wakati. Illa lisaimin ba'da az-zawaj fayukra, isipokuwa kwa aliyefunga baada ya kupinduka jua, kwenye madhhabu ni karaha. Illa lisaimin ba'da az-zawaj, isipokuwa kwa aliyefunga baada ya jua kupinduka mchana, yaani kuanzia ule wakati wa dhuhuri ule, kwenye madhhabu mtu kupiga mswaki wakati ule ni karaha. Illa lisaim, isipokuwa kwa aliyefunga baada zawal, baada ya jua kupinduka, fayukra, wakati huo inakuwa ni karaha mtu kupiga mswaki. Yaani baada ya jua kupinduka ni makruh muislamu aliyefunga kupiga mswaki. Sawa, kisha akasema wayataakadu, na inatiliwa nguvu kupiga mswaki. Wayataakad, na inatiliwa nguvu kupiga mswaki. Wayataakad, na inatiliwa nguvu kupiga mswaki. Inda salati wa nahwiha, wakati wa swala na mfano wake. Wayataakad, na inatiliwa nguvu, na inakuwa na nguvu zaidi. Inda salati, wakati wa swala. Wakati wa swala, wakati wa swala. Tena tunaambiwa yustahabu hatta baina rak'atayn fi tarawih in istata'a, yustahabu hatta baina rak'atayn fi tarawih in istata'a dhalika, bali ni sunna kupiga mswaki hata baada ya rakaa mbili kwenye swala ya tarawih, ikiwa sawa zaidi. Rakaa mbili, yani mswali rakaa mbili, kisha tunaje kidogo, kama mtu anaweza anapiga zake mswaki. Rakaa mbili zingine, kama anaweza anapiga zake mswaki. Rakaa mbili mpaka zile rakaa nane zinafanyaje? Zinaisha. Ili istata'a dhalika, ikiwa anaweza hiyo. Wa yatakawu inda salati, na inatiliwa nguvu kupiga mswaki wakati
وسؤال ونحوها نفهم واحد علم وسم ونحوها مثل قراءة القرآن مثل قراءة القرآن مثل قراءة القرآن والوضوء 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 مفانو قسم القرآن لكتوال مثل قراءة القرآن والوضوء مفانو قسم القرآن لكتوال inatiwa nguvu kupiga mswaki wakati mtu anapohitajia kusoma Qur'an na vile vile inatiwa nguvu kupiga mswaki wakati mtu anapokuwa anatawadhi kwa aliyosema wanakuwa na mfano wao mithlu qira'ati al-Qur'an waludu kama vile kusoma Qur'an na kutawadhi anasema wataghayyuru famin wa nahwihi wataghayyuru famin ونحوه وتغير فم ونحوه نكبدلك مدوم ونفنوان وتغير فم ونحوه نكبدلك مدوم ونفنوان يعني مدوم كبدلك وكذا تصوحه وتغير فم نكبدلك مدوم كبدلك حرف ذاكر أو كبدلك رانج يمين rangi ya meno ikaanza kubadilika baada ya kuwa meupe yakaanza kupata unjano wakati huo yataakadu siwak hali ile kwa hivyo inatiliwa nguvu mtu kupiga mswaki wanahwi alimosema wanahwi kaida intibahi min an-nawm كعند انتباه من النوم 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 kama pale mtu anapozinduka kutoka usingizini kaenda tibahi minan naum kama vile mtu anapokuwa anazinduka kutoka usingizini mtu anapokuwa anatoka usingizini sawa usingizi wa mchana au usingizi wa usiku basi ni sunna iliyotiliwa nguvu mtu kupiga mswaki lakini hapo kuna nukta ya kitu kimoja mtu anapokuwa anaamka kutoka kwenye usingizi wa usiku haitakiwi yeye kuingiza mkono wake kwenye chombo ambacho kina maji isipokuwa baada ya kuosha mkono wake mara tatu na kutia nia na kusema bismillah. Mtu anapokuwa anazinduka kutoka kwenye usingizi wa usiku haruhusiwi kuingiza mkono wake kwenye chombo chenye maji isipokuwa baada ya kuosha mkono wake mara tatu tena atie nia na aseme bismillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwa huyu mtu ambaye amelala usingizi wa usiku kisha akaamka yeye aliyepita usiku hajui fa innahu la yadri aina batat yadu kwa sababu yeye hajui wapi mkono wake umelala usingizi wa usiku. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameamka sasa mathalan anataka kutawadha ili aswali qiyamu layl inabidi afanye inabidi atie nia kwanza kuosha mkono wake halafu ile mikono aioshe mara tatu kwa nia, yaani umeamka unasema bismillah unaosha vigenge vya mikono yako mara tatu kwa nia ya kuosha, kisha ukishamaliza useme tena bismillah uoshe vigenge vyako kwa ajili ya upya. Tumeelewana?
Tayyib. Kwa hiyo mtu ambaye sio kuwa amezindua kutoka usingizini sawasawa na usingizi wa usiku au mchana, inatiliwa nguvu usunna wa kupiga mswaki. Wa sunna tusiwak takunu fil asnan, wa sunna tusiwak takunu fil asnan dawul hal, wa sunna tusiwak takunu fil asnan, wa sunna tusiwak takunu fil asnan, wa sunna tusiwak takunu fil asnan wal lisati, wa sunnatu siwak takunu fil asnani wal lisati, wa sunnatu siwak takunu fil asnani wal lisati wal lisan, wa sunnatu siwak takunu fil asnani wal lisati wal lisan, wa sunnatu siwak takunu fil asnani wal lisati wal lisan, وسنة السواك تكون في الأسنان واللثة واللسان. نسنة كم سواك إن أقوى منه، وسنة السواك تكون في الأسنان. نسنة كم سواك إن أقوى منه، واللثة نفيب، واللثة نفيب، واللثة نفيب. Fiji au fiji? Mwalimu, ni fiji au fiji? Fiji. Walisat na fiji. Wa alisat na kwenye ulimi. Walisat na kwenye ulimi. Kwa hiyo mtakapokuwa anapiga mswaki, anapiga meno yake na ile fiji yake pamoja na ulimi wake. Pamoja na ulimi wake. Hii ndio maana hata kibogoyo tuna kupiga mswaki hayanguki. Kibogoyo ambaye meno yametoka bado, tuna kupiga mswaki kwenye haki yake bado iko hayanguki. Atapiga kwenye bizi kadhalika, atapiga kwenye ulimi. Thumma kala wa sunna budaatun bi aymani fihi, wa sunna budaatun bil aymani فيه، وسنة بداءة بالأيمن فيه. نا نسنة قوازة أفاند وكلية وكتبت المصفات، وسنة بداءة بالأيمن فيه. نا نسنة قوازة أفاند وكلية وكتبت المصفات، يعني قوازة من رياضة أفاند وكلية سواك وفلك أفاند wakulia. Wa sunna budaatun bil aywan fi, na ni sunna kuanza upande wa kulia wakati ule wa kupiga mswaki. Kwa unaanza kulia, kisha ukishapiga kulia unahamia upande wa kushoto. Kadhalika wa fi dhuhri, wa sunna budaatu bil aywan fi dhuhri, wa sunna budaatun bil ayman fi dhuhri, na ni sunna kuanza upande wa kulia wakati wa tahara. Ni sunna kuanza upande wa kulia wakati wa tahara, unapokuwa unatawadha ni sunna uanze upande wa kulia, uanze upande wa kulia. Wa sha'nihi kullihi, na kwenye mambo yake yote mazuri. Yani wa sunna budaatun bil ayman fi sha'nihi kullihi, na ni sunna kuanza upande wa kulia kwenye mambo yake yote, yani fi jami'i shu'unihi ghairi ma yustaqbal, fi jami'i shu'unihi ghairi ma yustaqbal, fi jami'i shu'unihi غير ما يستقبل، في جميع شؤونه غير ما يستقبل، في جميع شؤونه غير ما يستقبل، في جميع شؤونه غير ما يستقبل. نسنا وانذا وفند وكليه في المنبيات يوتي يسيو قوى ياري ambayo yanakuwa na ubaya ubaya, yani yale mambo yasiyo mazuri mazuri, yale ambayo sio mazuri mazuri inabidi mtu aanze upande wa kushoto, ama yale mazuri mazuri inabidi mtu aanze upande wa kulia. Kisha akasema wajihadun ghibba, wajihadun ghibba, na kupaka mafuta nywele. Wajihadun ghibba, na kupaka mafuta nywele. Ghibba siku moja na siku nyingine naacha. Wajihadun na kupaka mafuta nywele, ghibba siku moja na siku nyingine anaacha. Yaani mafuta nywele unapaka leo, kesho unaacha, kisha kesho unapaka na kuendelea. Yaani siku unapaka, siku unaacha. Hapo tunazungumzia habari za sunna. Wajihadun ghibba, na kupaka mafuta nywele siku moja na siku nyingine kuacha. Tunaposema ghibba, kalima ghibba ay yawman yadhahiru wa yawman la yadhahiru, maana yake ya ghibba yawman yadhahiru wa yawman la yadhahiru, 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 siku anapata nywele zake mafuta na siku nyingine hapati. Hii ndiyo sunna. Hapa haingii kuchana nywele, huna la yadkhul hata sahih. Hapa haingii kuchana nywele. Kuchana nywele mtu anachana pale anapohitajia, kila wakati anapohitajia kuchana nywele atachana. Ima hii tunayozungumza hapa inahusiana na habari za kupaka mafuta nywele. Kwa hiyo sio ukaambiwa mkubwa bwana, nimesoma kwenye Aswal Mukhtasarat, haifai wewe kila siku huwa unachana, bali inabidi uchane leo kisha kesho uwache, afu uchane tena kesho, la itakuwa umechanganya habari. Tunaweza kuzungumzia hapa ni habari za kupaka mafuta. Wakihalun fi kulli ainin thalatha, wakihalun fi kulli ainin thalatha, na kupaka wanja kila jicho mara tatu. Wakihalun fi kulli ainin thalatha, na kupaka wanja kila jicho mara tatu. Istihalun kupaka wanja, inakuwa kwa mwanaume na mwanamke, kwa mwanaume na mwanamke. Inda naumi, wakati ule wa kulala. Inda naum, wakati wa kulala. Inda naum, wakati wa kulala. Wastihalun, na kupaka wanja fi kulli ainin thalatha. Wanja ambao tunakusudia yule ambao ni hasa kwa wanawake, huko wanja ambao natukana na mti maalum. Wastihalun, na kupaka wanja ati sunna. Wasunna istihalun fi kulli aini thalatha, sunna kupaka wanja kila jicho mara tatu. Inda nao, wakati wa kulala, wakati wa kulala. Bwana nacheko nyumba ni sunna lala, nisema usiku wakati wa kulala. Wanadharun fi mir'atin kadhalika, wasunna nadharun fi mir'atin, na kujitazama kwenye kioo. Wa nadharun fi mir'atin, na kujitazama kwenye kioo. Yani wasunna nadharun fi mir'atin, hadi sunna kujitazama kwenye kioo, kwenye kioo. Idha kana fi wajhi ma yahtaj ila idalati, hasa hasa pale tunapokuwa usoni kwake kuna kitu ambacho kinahitajia kukiondoa, kuna kitu ambacho unabidi kiondoke, basi ni sunna wakati huo mtu kujitazama kwenye kioo. Na vile vile hii inamzindua mtu kukumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi ambavyo yeye amemuumba. Wa nadharun fi mir'ati, na ni sunna kujitazamia kwenye kioo. Kisha akasema wa tatayyubun, wa sunna tatayyubun, wa sunna tatayyubun, na vile vile ni sunna kujipaka manukato. Wa tatayyubun, na ni sunna kujipaka manukato. Wa tatayyubun, na ni sunna kujipaka manukato. Habari za manukato, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitu ambavyo alikuwa anapenda ni kujipaka manukato. Na kujipaka manukato hakuna shaka ni katika sunna, na kwa Muislamu inapendelewa awe ni mtu ambaye anatumia manukato. Muda mwingine sisi miili yetu hii pua inatoka harufu mbaya, yaani hata ukioga lakini ukipita muda tubaya, hasa wakati wa joto mwili unakuwa unasagaya na kuanza kutoa harufu mbaya. Kwa hiyo lau kwa kutumia yale manukato inakuwa inapunguza kazi ile ya harufu mbaya mbaya. Kisha akasema wastihdadu, min huna lamma qala wastihdadu uktub sunan alfitra, sunanul fitra wastihdadu, kuanzia hapo andika sunanul fitra, sunan alfitra, sunna za kimaumbile. Anasema wastihdadu, maana na istihdadu واستهداد بمعنى حلق الشعر، حلق الشعر الذي فوق الذكر، 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 وحلقة الدبر، وحلقة الدبر، حلق الشعر الذي فوق الذكر، حلق الشعر الذي فوق الذكر، وحلقة وحلقة الدبر، وحلقة الدبر، حلق الشعر الذي فوق الذكر، وحلقة الدبر. na ni sunna kunyoa nywele ambazo zinakuwa pembezoni mwa dhahabi, yani ash'ar alladhi yakun fi al'an, zile nywele ambazo zinakuwa sehemu ya kinena. Wa huwa yani istidadun halku sha'r, kunyoa nywele alladhi fawqa dhakar, ambazo zinakuwa juu ya dhakar, juu ya dhakar. Wa halkati dubur, na ule mtobo wa utupu wa nyuma. Wa halkati dubur, na ule mtobo wa utupu wa nyuma, kunyoa nywele ambazo zinakuwa juu ya dhakar na pale kwenye mtobo wa utupu wa nyuma. Hii ndio istidadu. Kwa hiyo tukisema istidadu, maana yake ni kunyoa zile nywele ambazo zinakuwa sehemu ya siri. Wastidadu, na kunyoa zile nywele ambazo zinakuwa sehemu ya siri. Kisha akasema wahafu sharibin, wahafu sharibin, wahafu sharibin ma alhaf. الحف هو مبالغة في قصره، مبالغة في قصره. نعم الحف بمعنى مبالغة في قصره، مبالغة في قصره. وحف شارب نكون دوسنا مشروب، wahafu sharibi na kuondoa sana ya masharubu, yani uondoe mpaka yabaki kidogo. Wahafu sharibi na kuondoa sana masharufu. Bimaana al-mubalagha ni kufikia upeo fi qasrihi, katika kupunguza yale masharufu. Masharufu yao yanapunguzwa, yani yasinyolewe moja kwa moja, la bali yapunguzwe, yabaki kidogo. Wa hafu sharibe, na kupunguza masharufu, kupunguza masharufu. Imam Ahmad alipoulizwa kuhusiana na swala la kupunguza masharufu akasema, alla yakuna wahsha, lialla yakuna wahsha. Alipoulizwa kuhusiana na habari hizi za masharufu akasema kwamba ili mtu asiwe kama mnyama pori. Alla yakuna wahsha, ili mtu asiwe kama mnyama pori. Kwa hiyo ni sunna mtu kupunguza masharufu, na masharubu huwa yanapunguzwa kwa mkate. Masharubu yapunguzwa kwa mkate, mtu usinyoe. Ni sunna, ili upatie sunna uyapunguze masharubu wa kupitia mkate, ya basi kidogo, sawa. Wakadhalika wataklimu dhufri, na kupunguza kucha. Wataklimu dhufri, na kupunguza kucha. Wataklimu dhufri, na kupunguza kucha za mikononi na kucha za miguuni. Wataklimu dhufri, na kupunguza kucha. Wanatfu ibti, na kunyofoa nywele za kupaa. Wanatfu ibti, na kunyofoa nywele za kupaa. Wanatfu ibti, na kunyofoa nywele za kupaa. Kunyofoa kwa kutumia mkono, nikisema kunyofoa nywele za kupaa ni kutumia mkono. Mkono wako unanyofoa, zikiota unanyofoa. Mara ya kwanza unaweza kuona kuuma, lakini baadaye kuzoea inakuwa ni kitu cha kawaida. Mtu anapokuwa ananyofoa zile nywele zake za kwapani, inakuwa sababu ya kupunguza harufu ya kikwapa. Kuna kitu kinaitwa kikwapa, tofauti na kunyoa. Unapokuwa unanyoa zile asili za ile nywele inakuwa bado iko, kwa hiyo hata ile harufu ambayo inatoka kwapani bado inakuwa haijaondoka. Lakini unapokuwa unanyofoa, unakuwa unanyofoa mpaka kwenye asili yake. Waikana yajuz alhalq, ahlilma tabia inajuzu kunyoa, lakini sunna ni kunyopoa. Wanatfu ibtin, na kunyopoa nywele za kwapaa. Hivi vitu ambavyo tumezungumzia, yani istidad, kunyoa nywele za sehemu ya siri, kadhalika hapa sharibin wa taklim dhufrin wa natfu ibtin, hivi vitu kiujumla mtu atafanya kwa siku zisizozidi 40. Yani kama mtu anataka kuachia hivi vitu, basi visizidi siku ngapi? 40. Lakini sunna ni kila wiki. Sunna ni kila wiki, isipokuwa swala la kuondoa masharubu. Hii swala kuondoa masharubu yataayan fi kulli usbu, kuondoa masharubu inakuwa ni kila wiki, haipendezi mtu kuacha zaidi ya wiki. Ama hivi vitu vingine mtu anaweza akaacha zaidi ya wiki, lakini nifikie siku ngapi? Siku 40. Sawa ma? Haya, kuna swali kabla sijahama. Naam. Kupunguza masharubu, naam.
Watu wanasema kwamba mtu akinyoa anakuwa amefanya bid'a.
Wallahu aalam, sio mtu akinyoa atakuwa amefanya bid'a. Siwezi kusema hivyo kwa sababu bid'a, mpaka mtu kusema fulani amefanya bid'a, ina inatakikana kuwa na dhawabiti zile za kisheria. Kuna baadhi ya vitu njia fulani ikitumika inakuwa inafaa. Sasa mbona tena kwenye kuondoa zile nywele za kupanda wasema kwamba ukinyoa ni bid'a? Kwani wasema kwenye masharubu?
Haifai, haifai. Kwa sababu katika mwili wa binadamu nywele zimegawanyika katika mafungu matatu, na hili linafahamika katika fani ya al-furuq wa al-fikhiyya. Kuna fani inaitwa al-furuq wa al-fikhiyya, mtu kufarakanisha mambo yale ya kipekee. Kuna nywele ambazo ni wajibu kuziondoa katika mwili wa binadamu, kama hizo ambazo tumezieleza hapa, nywele za sehemu ya siri na nywele za kwapani, na vile vile mashauri hizi nywele inabidi mtu aziondoe. Na kuna nywele ambazo ni haramu mtu kuondoa, kama ilivyokuwa ndevu, na vile vile zile nywele ambazo zinaota juu ya macho, juu ya macho nusu, ni haramu mtu kunyoa, sawa mwanaume au mwanamke. Kadhalika kuna nywele ambazo sheria ilimbadia, sheria ilimbadia, kwa hiyo mtu anakuwa na kiari ama imba kuziondoa au kuto kuziondoa, ni zile nywele zingine ambazo zimebaki katika mwili wa mtu. Swala la ndevu ni swala ambalo lina mtihani. Baadhi ya watu ndevu wanahesabu kama vile sijui ni kama uchafu fulani, lakini sahihi sio hivyo. Ndevu inabidi ziachwe kama zilivyo, zisiguswe. Na swala la mwisho litaendelea. Mwanamke ambaye ana ndevu yeye inabidi anyoe. Mwanamke ambaye ana ndevu inabidi anyoe, kwa sababu pia asili yake yeye kuwa na ndevu. Ama ndevu ambazo zinakuwa huku shingoni, hii si sehemu ya kuotea nywele, kwa hiyo mtu anaweza kuondoa nywele. Ni hizi ambazo zinakuwa hivi hivi na eneo hilo kabla ya kufika kwenye nywele huko. Tayeb, thumma baada dhalika nantakil ila masala ukhra. Naam, ikra.
صبي ويجب ختان ذكر وأنثى وعين بلوغ مع عم الضرر، ويسن قبله ويكره تابع إلادته ومنها إليه.
نعم، ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله وقرح قزع. قزع، ما القزع؟ قزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه، وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه. شنو سيما قزع كما سيما وكره قزع نا ni makruh mtu kunyoa baadhi ya kichwa na kuacha baadhi yake. Wa kuriha kad'un, na ni makruh mtu kunyoa baadhi ya kichwa na kuacha baadhi ya kichwa. Yaani mtu kwenda ananyoa pembeni nywele zake alafu anaacha katikati, kwa lugha nyepesi tunaweza tukaita gweja au pasia kiduka. Wakuriha kazaun, na ni makruhu mtu kunyoa baadhi ya kichwa chake na kuachia baadhi ya nywele katika kichwa chake. Hii ni makruhu, hii ni kaza, imekuja makatazo. Anasema wa nadfu shaibi, wakuriha nadfu shaibi, na ni vile vile ni makruhu mtu kunyofoa mvi. Wa nadfu shaibi, na ni makruhu mtu kunyofoa mvi. Wa nafsi shaibi, na makruhu mtu kunyofoa mvi. Nasikia mtu akuona mvi hizo zinaanza kuja, akaona sasa hapa mambo yasijakaribika, akaanza kunyofoa. Hii ni makruhu, haifai. Wa nafsi shaibi, na kunyofoa mvi. Anasema pia wa sabu udhuni sabii, wa kuriha sakbu udhuni sabiji, wa kuriha sakbu udhuni sabiji, na kutoboa sikio la mtoto wa kiume. Wa sakbu udhuni sabiji,
na kutoboa sikio la mtoto wa kiume, wasakbu udhuni sabili, na kutoboa sikio la mtoto wa kiume. Kutoboa sikio la mtoto wa kiume ikra ni makruh, ama mtoto wa kike fajaiz. Mtoto wa kike inafaa, kwa sababu wanawake wanahitajia mapambo na mpambaji. Kwa hiyo kutobolewa mtoto wa kike inafaa, kutobolewa sikio lake inafaa, ama mtoto wa kiume haifai, ni makruh. Kwa hiyo katika mambo ya kimaumbile haifai mtu kunyoa baadhi ya nywele na kuacha zingine, na vile vile haifai mtu kunyopoa mvi, na haifai kutoboa sikio la mtoto wa kiume. Thumma baada dhalika kala wayajibu khitanu dhakarin wa untha, na ni wajib, wayajibu na ni wajib, khitanu dhakarin wa untha, kumtahiri mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Wayajib na ni wajib, khitanu dhakarin wa untha, kumtahiri mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Wayajibu khitanu dhakarin wa untha, na ni wajib kumtahiri mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Hii ndio riwaya ya Bukhari, ijapokuwa riwaya nyingine imekuja kwamba ni wajibu kwa mtoto wa kiume, ni sunna kwa mtoto wa kike, lakini hii riwaya ambayo ni mashuhuri, wayajibu khitanu dhakarin, na ni wajib kumtahiri mtoto wa kiume wa untha na mtoto wa kike. Kumtahiri mtoto wa kiume ni maarufu kwetu, kwa sababu sisi tumepitia huko jandoni, tumekaa huko. Ama al-untha, ama mtoto wa kike, vipi inakuwa kutahiriwa mtoto wa kike? Dabul had khitanu al-mar'a yakunu bi-akhdhi jiddatin, yakunu khitanu al-mar'ati yakunu bi-akhdhi jiddatin, يكون بأخذ جلدتي، يكون بأخذ جلدتي، يكون بأخذ جلدتي فوق محل إيلاج، 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 يكون بأخذ جلدتي فوق محل إيلاج. mtoto wa kike anatahiriwa vipi? Kutahiriwa kwake inakuwa ni kupunguza, kupunguza, kuna kijingozi ambacho kinakuwa ile sehemu ya ya kuingizia wakati wa kufanya tendo la ndoa. Kunakuwa na kijingozi pale, ile sehemu ya kuingizia wakati wa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kile kijingozi kile kinakuwa kinapunguzwa, kinakuwa kinapunguzwa. Na kuna hikma kubwa ambazo tunaambiwa kwamba kile kitu kikiachwa vile vile, mwanamke shahawa yake inakuwa juu sana, inakuwa juu. Kwa hiyo inapokuwa inapunguzwa kidogo, chao ya mwanamke inakuwa mutajida, inakuwa mutawasit, inakuwa kati kwa kati, lakini kisiondolewe chote. Kuna kama ilivyokuwa Wasomali, wao wanaondoa kile kitu chote, wanaondoa moja kwa moja. La, hii inakuwa haifai. Kumbe namuondolea mwanamke moja kwa moja, isiye hiyo haifai. Kwa hiyo ni kupunguza kile kigozi ambacho wenyewe wanasema inakuwa kama kile kidudu cha kuku dume, kidudu cha kuku dume kile, mfano wake ndio kinakuwa ile sehemu ya kuingizia. Kwa hiyo kile kinapunguzwa kidogo. Hii ndio khitan almar'a, hiyo ndio khitani ya mtoto wa kike. Anasema bu'aida bulughin, bu'aida bulughin, bu'aida bulughin, baada tu ya kufikia balehe. Bu'aida bulughi, baada tu ya kufikia balehe. Bu'aida bulughi, baada tu ya kufikia balehe. Kwa wajibu unakuwa baada tu ya mtu ameshafikia baligh, ndipo hapo inabidi afanyiwe khitan. Mata yajib bu'ada bulugh ba'da tu ya kufikia baligh ma amni bar ma amni bar ma amni bar, lakini pamoja na kuaminika kutokuwepo balaa. Maamni dharar pamoja na kuaminika kutokuwepo madhara. 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 Ikiwa na maana kwamba kama kutakuwa na madhara katika khitan, basi ule wajibu nani. Ikiwa kutaonekana kutakuwa na madhara mtu akitahiriwa, basi ule wajibu unaanguka. Au mtoto wa kike kuonekana kwamba akifanyiwa hivyo kutakuwa na madhara, basi ule wajibu unaanguka. Ule wajibu na unaanguka unapomoka. Hata kama matabibu wale madaktari watasema kwamba bwana huyu akifanyiwa hii khitan ataingia kwenye madhara, basi wakati ule uwajibu unakuwa unaanguka. Kisha akasema wayusannu qablahu qabla al-bulugh, wayusannu qablahu qabla al-bulugh, na ni sunna mtoto wa kiume au mtoto wa kike kufanyiwa khitani kabla ya bulugh. Ni sunna kufanyiwa khitani kabla ya nini? Kabla ya bulugh, yani kabla ya baligh. Mtoto wa kiume au mtoto wa kike kufanyiwa khitani wakati ule ni sunna. Baada ya kubaligh ni wajibu, na kabla ya kubaligh ni nini? Ni sunna. Ni sunna. Wanawake huwa wanabaligha haraka kabla ya wanaume. Inawezekana mtoto atabaligha wakati na miaka tisa, mwingine miaka kumi, yani wanacheza mtoto kiki kubaligha ina miaka tisa, miaka kumi hapo. Na kama watoto wa kiume mpaka miaka kumi na tano, mwingine anaweza kafika mpaka miaka kumi na sita kama atakuwa amedumaa, mwingine mpaka miaka kumi na tano kufikia umri wa kubaligha. Na alama za kubaligh kwa mtoto wa kiume ni pale atakapoanza kuotaota zile ndoto zetu zile. Ukianza kuota zile ndoto zetu ni dalili kwamba mtoto wa kiume afikia umri wa kubaligh. Kadhalika kuota ndevu, shaanza kuota ndevu, hii ni dalili kwamba amefikia umri wa kubaligh. Kadhalika alama nyingine ni kuota nywele zile sehemu za siri ambazo tumesema kwamba inabidi mtu azinyoe. Kianza kuota kule khalas, na tunakuwa tunafahamu kwamba huyu mtoto ataifikia umri wa kubaligha. Ama mwanamke ni kuota hizo ndoto na vile vile kuanza kutokwa na damu ya hedhi na kuota nywele sehemu za siri, vile vile ujauzito. Ujauzito mtoto ikigeni shabeba ujauzito khalas, unajua kuboa sifikia baadaye. Sio mkaulizuta vipi bwana, kubeba ujauzito ambaye hata damu ya hedhi haijaanza kutoka. Hiyo inaweza kutokea. Inaweza kutokea kama ilivyo kwa sheria ya Kiislamu, inafaa kumwoa mtoto mdogo. Inafaa kumwoa mtoto mdogo, na mtu anapomwoa mtoto mdogo inategemea. Kama yule mtoto afya yake inaruhusu, anaweza kutahammali ile mikiki mikiki ile itajuzu wakati wa kufanya ile ndoa. Si lazima mpaka afanyeje? Mpaka abalee. Kwa hiyo inawezekana mtu yule binti ambaye akamuoa anahimili, kwa hiyo akawa anafanya naye kile kitendo, anafanya naye kile kitendo, wakati kubaligha tu anafanya naye tendo la ndoa na mimba ikakaa. Kwa hiyo inawezekana mtu kubeba ujauzito kabla ya kwanza kutoka na damu hii, hata yumkini. Lakini atuseme jamani, mwa watoto wadogo nakaa jela. Oho, na hii serikali utaongea hapa. Na anasema wayusannu qablahu, na ni sunna hii kitani kabla ya kubaligha. Kisha akasema wayukrahu sabia wiladati, na ni makruhu mtoto kufanyiwa kitani siku ya saba ya kuzaliwa kwake. Wa yukrahu sabi'a wiladatihi, na ni makruh mtoto kufanyiwa hitani siku yake ya saba baada ya kuzaliwa. Ila siku ya saba ikifika baada ya kuzaliwa, mtoto kufanyiwa hitani makruh. Wa yukrahu sabi'a wiladatihi, na ni makruh mtoto kufanyiwa hitani siku ya saba baada ya kuzaliwa kwake. Hapa kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba ile siku ya saba ni sunna kumfanyia hitani. La, yukrah ni makruh mtoto kufanyiwa hitani siku yake ya saba baada ya kuzaliwa. Wa minha ilayhi, na vile vile ni makruh mtoto kufanyiwa hitani kuanzia ile siku ya kuzaliwa ile mpaka siku ya ngapi? Ya saba. Kama tumesema kwamba ni makruhu mtoto kufanyiwa hitani siku ya saba, ile siku ya saba ni makruhu, na vile vile ni makruhu kufanyia hitani baada ya kuzaliwa mpaka siku ya ngapi? Ya saba. Yaani siku ya kwanza ni makruhu mtoto kumfanyia hitani, siku ya pili ni makruhu, siku ya tatu ni makruhu, siku ya nne, ya tano, ya sita ni makruhu, na siku ya saba kadhalika ni makruhu. Kwa minha ilayhi, na zile siku ambazo zinakuwa kuanzia siku saba baada ya kuzaliwa inarudi katika nini? Karaha, ni makruh. Hapo kuna faida, wanasema kwamba Ibrahim yeye alifanyiwa kitani aliyokuwa yuko mkubwa, kisha Ismail yeye akafanyiwa kitani baada ya kubalehe. Ismail kafanyiwa kitani baada ya kubalehe. Ishaka yeye akafanyiwa kitani siku yake saba. Sasa Mayahudi kizazi chao wanasema asili ni kwa Ishaq, kwa hiyo ikawa wao wanatahiri watoto wao siku ya saba. Mayahudi wanatahiri watoto wao siku ya saba, na ndio maana kwa sisi Waislamu ni makruhu kutahiri watoto siku ya ngapi? Ya saba, ili kusudi tuwaharibu Mayahudi. Yaani tukapokuwa tumefanya kitani baada ya siku ya saba itakuwa sisi tumewaharibu Mayahudi. Ama Ismaili alikuwa amefanyiwa kitani baada ya kubalehe, na ndio maana kwa kuonekana kwamba wajibu wa kufanyiwa kitani ni baada ya mtu kubalehe. Lakini zimekuja sunna kwamba vile vile ni sunna mtu kufanyiwa kitani aliyekuwa yuko mtoto mdogo, kwa sababu hili linapelekea yule mtoto kupona haraka. Tunapokuwa mdogo kufanyiwa kitani, basi kile kidonda kinakuwa ni chenye kupona haraka kuliko mtu anapokuwa anafanyiwa kitani wakati yuko mkubwa. Na kwa leo tunasomea hapa, inshallah tutakutana wiki ijayo kama kuna swali. Na
sio jambo la kitani kwa watu wa mtaa, kuna baadhi ya watu wanasema wanafanya na sunna mambo mengi. Sasa labda nataka kutaudhi nani anatumia jambo hili na inakuwaje, yani sunna, yani nani anapewa mambo na
sunna, yani kusomea vikubali,
yani kushughulikia watu wa kike na kudhani
kwa wanakuwa kwa wanawake ambao wanakuwa na uwezo huo, sio wanaume, wanawake wako wakati kitu lazima wako ambao walikuwa wanafanya kazi wanawake. Na ipi bi'akhri jiddatin fawqa mahalli ilaj, fawqa mahalli ilaj. Naam,
anatabulika kwa mwanaume, je, inabidi tumwache kama kapata shanga atabulika, tumwache tunagoza?
Naam, naam, tumwache na gozi lake. Hiyo
basi ya pili, kwa maana ni sunna kwa wanawake. Sasa je, hao wanaweza kufanya hivi au kwa sababu hao ya mwezi wa kumbali wao ni nani kushikilia jira na hata kama kapata somo la pesa, yani hao ni kufanya chochote katika hiyo tunajua atakwenda kuangalia wa mwezi wa wanafanya hilo. Sasa kwa maana mimi na uyakini kama anafanya hivi non è buono quando una piccola loro una fanno una cosa di sinistra o per dire una mira che si permane della sua regione come è la e è meglio di buon dice che è un po' di dire con bambino che è in via la
fanno ma sì, non è stato fatto fanya basi lakini hata kama watakuwa wanafanya hivyo kwa umu mwetu haifai kwa sababu kuna kuna mambo ya shirki, kuna kuna mambo pia ushirikiana. Fanye jaribu kufanya basi, sijui tuvaanzaje, lakini muhimu tufanye hiyo basi. Naam.